Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Së paku 15 të vdekur dhe qindra të plagosur nga tërmetin në Shqipëri. Me urdhër të prokurorisë nisin gërmimet në kampusin e Universitetit të Prishtinës. Greqia mbështet integrimin evropian të Maqedonisë së Veriut. Zyrtarët e shtëpisë së bardhë të detyruar të dëshmojnë para Kongresit vendos gjykata. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një tërmet i fuqishëm goditi Shqipërinë në afërsi të Durrësit në orët e para të mëngjesit të së martës. Deri më tani raportohet për së paku 15 persona të vdekur dhe qindra të plagosur, si dhe dëmë të mëdha materiale. Tërmeti është ndjerë edhe në Kosovë, Maqedoninë e Veriut dhe vende tjera të rajonit. Në linjë telefonike jemi me kolegun në Prishtinë Bekim Bislimi, cili do të na sjellë më shumë hollësi. Bekim.
Po, Kestrin.
Cilat janë të dhënat e fundit nga pasojat e tërmetit?
Të paktën 15 persona kanë humbur jetën dhe mbi 600 janë lënduar nga disa tërmete të fuqishme që kanë goditur Shqipërinë. Sipas emergjencave civile, si pasojë tërmetit kanë humbur jetën 15 persona nga shembja e pallateve, ndërkaq ndërta edhe dy të mitura. Po ashtu bëhet e ditur se rreth 30 persona janë shpëtuar deri më tani nga rënojat në Durrës dhe Thumanë. Tërmeti i parë i fuqishëm i magnitudës 6.3 e ka goditur Shqipërinë rreth orës 3:50 të ditës së martë dhe e kishte epiqendrën në detin Adriatik rreth 40 kilometra larg kryeqytetit Tiranës dhe 10 kilometra në veri të Durrësit. Lëkundi të tjera më të lehta janë ndjer pas tij. Një tërmet tjetër i fuqishëm është regjistruar në orën 7:10 minuta me magnitudën 5.4. Ndërka se fundmi në orën 14:10 minuta është shënuar edhe një tërmet tjetër me magnitudën 5.0. Deri më tani raportohen për disa pallate të shembura në qytetin e Durrësit dhe fshatin Thuman dhe dhjetra familje kanë mbetur nën rënoja, ndërka qytetarët dhe ekipet e shpëtimit po tentojnë të ndihmojnë banorët e bllokuar. Kestrin?
Po, Bekim, ndërkohë ka pasur një mobilizim të institucioneve në Shqipëri, por edhe vende tjera të rajonit që kanë shprehur gatishmërinë për të ndihmuar. Sa po arrin t'ja dalin tërë këtë situatë?
Lidhur me situatën e krijuar pas tërmeteve të fuqishme që goditën së fundmi Shqipërinë, ministri i mbrojtjes së Shqipërisë Olta Gjashka ka thënë se janë duke punuar vazhdimisht për të shpëtuar të gjithë të prekurit nga lëkundjet e tokës, ndonë se në kushtet të rënda për shkak të gjendjes krijuar nga ndërtesat e rënuara. Gjashka ka theksuar që operacionet janë tepër të vështira pasi ekziston rreziku që në godina të ndodhin shembje të tjera. Sipas saj, e gjithë qeveria dhe strukturat ndërtuese të emergjencave civile janë në teren. Janë dikun rreth 400 efektiv të forcave të armatosura në teren, mbi 1000 efektiv të policisë së shtetit dhe disa qindra personel mjekësor, ka thënë Gjashka. Ndërkaq presidenti i Shqipërisë Ilir Meta në mëngjesin e sotëm në spitalin e traumës në Tiranë, ku po marrin ndihmën me dhjetra persona të lënduar nga tërmeti i fuqishëm, ka theksuar se të gjithë duhet të bëjnë detyrën pasi Shqipëria është tronditur shumë rënd. Në anën tjetër, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili ka dalë në teren, ka shkruar në Twitter se të gjitha strukturat e shtetit janë duke punuar intensivisht për të shpëtuar çdo jetë në disa pika fatale në Durrës dhe Thuman. Goditjen e Shqipërisë nga tërmetet e Rama ka cilësuar si moment dramatik, por ka bërë thirrje për të ruajtur me çdo kusht qetësinë për të përballuar këtë goditje. Ndërkaq që ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë ka shprehur ngushëllime për viktimat dhe të prekurit e tërmetit. Shtetet e Bashkuara janë pranimshme në Shqipëri, ashtu si amerikanët dhe shqiptarët kanë qëndruar gjithnjë pranë njëri tjetrit në kohë të vështira. Ne vijojmë të ndjekim situatën nga afër dhe jemi të gatshëm për të ofruar mbështetjen tonë, thuhet në një reagim të kësaj ambasade. Ndryshe, shefja për politikë të jashtme dhe siguri e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka thënë se bloku është i gatshëm të ndihmojë Shqipërinë. Bashkimi Evropian solidarizohet me Shqipërinë dhe është i gatshëm të ofrojë ndihmë përfshirë edhe përmes mekanizmit për mbrojtje civile, është thënë në një deklaratë të zyrës së Mogherinit. Kestrin?
Tërmeti është ndjerë edhe në vendet e rajonit përfshirë Kosovën, a ka dhënë për dëme të mundshme?
Lëkundjet nga tërmeti në Shqipëri janë ndjerë edhe në Kosovë. Drejtori Institutit Seismologjik të Kosovës Shemsi Mustafa ka shkruar herët në mëngjes në Facebook, duke u bërë thirrje qytetarëve që të mos bëjnë panik. Thirrjet janë bërë, do thotë, më një herë pas tërmetit, kur disa qytetarë në Prishtinë dhe qytete tjera kishin lëshuar ndërtesat e banimit si pasojë frikës. Megjithatë, në Kosovë nuk janë shënuar dëme. Që në mëngjesin e hershëm, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka biseduar me kryeministrin Edi Rama për t'i ofruar ndihmën e Kosovës pas tërmetit që goditi Shqipërinë. Ndërkaq, kryeministri në detyrë i Kosovës Ramush Haradinaj ka biseduar me presidentin e Shqipërisë Ilir Meta dhe ka kërkuar nga autoritetet kompetente në Kosovë që të mobilizojnë njësitë emergjente. Qeveria e Kosovës në detyrë ka ndarë 500.000 euro ndihmë për Shqipërinë. Ndërkaq, njësitë e specializuara të policisë së Kosovës dhe të forcës së sigurisë së Kosovës për rastet e emergjencave kanë arritur në Shqipëri dhe janë përveshur punës për kërkim shpëtim. Angazhimi i tyre ka rezultuar me gjetjen dhe shpëtimin e një 16 vjeçari të paktën deri më tash, i cili kishte mbetur nën rrënojat e një ndërtese. Kestrin?
Ishim në linjë telefonike me kolegun Bekim Bislimin, ndërko pas Shqipërisë një tërmet i fuqishëm goditi Bosnjë dhe Hercegovinën, të martën rreth orës 10:19 minuta sipas të dhënave paraprake të Qendrës Seismologjike Euro-Mediterane, tërmeti ishte me fuqi 5.4 të shkallës së Richterit.
europaelir.org.
Policia e Kosovës, Njësia për Krime Lufte në bashkëpunim me Prokurorinë dhe Institutin e Mjekësisë Ligjore ka nisur të martën gërmimet lidhur me dyshimet për mbetje mortore në një lokacion në Prishtinë, konkretisht në kompleksin e Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina. Gërmimet ka nisur pas marrjes e informacioneve nga disa qytetarë se në atë lokacion mund të ketë varrezë nga periudha e luftës së vitit 99. Raporti Arton Konushevcit.
Selami Hoti nga fshati Krushë Madhe që ndodhet rreth 70 km në jug perëndim të Prishtinës ka më gjatë se 20 vjet që kërkon një lajm dhe të vërtetën për babain e zhdukur në vitin 1999. Gjithë këto vite ai thotë se janë plot mundime stres për të dhe familjen e tij. Aktualisht janë rreth 1600 persona për fatin e të cilëve nuk dihet ende asgjë që nga mbarimi i luftës së këndej. Emrat e këtyre personave figurojnë në listën e personave të pagjetur, përkatësisht të pagjeturit të luftës. Ndërkohë familjarët e tyre ndonë se fajsojnë në radhë të parë Serbinë për jo gëdishmërinë rreth informimit dhe informatave për zbardhjen e fatit të këtyre njerëzve, nuk e fshehin as zhgënimin e tyre me punën e institucioneve përgjegjëse në Kosovë. Hoti tha për Radio Evropa e Lirë se fajtor kryesor për mosgjidhjen e fatit të personave të pagjetur janë autoritetet në Beograd, pasi që sipas tij atje dinë saktësisht se çka ka ndodhur me personat që mungojnë që nga lufta e fundit.
Administrata serbe vazhdimisht luan në bisedime me Kosovën dhe minimizon dhe tani më shifet qartë si se nuk i lënë përshtypje fare kjo punë, pasi që Serbia nuk e ka presionin e duhur as nga qeveritë tona të pas luftës, por as edhe nga qeveritë e bashkisë europiane, gjithësisht të bashkisë ndërkumtare në përgjithësi.
A i thekson se për familjen e ti, por edhe familjet e tjera që kanë personat të pagjetur, pritet janë të mdha edhe të mundimshme.
Është një proces i lodhshëm, i gjatë, i mundimshëm, i cili në ka kushtuar me shumë streset të vazhdushme në familje, me të nëmbajnë me vesh në krahë. Është një proces i cili si shifet nuk do t'i dihet fundi, pasi që se cili e qytetar i marron, i vrar, i zhdukun, apo i kidnapun, varësisht nga forma se si, është një histori në vete.
Drejtuesit e asociacionit e familjeve të personave të pagjetur kanë vlerësuar se puna e dy delegacioneve për të pagjeturit, si nga ana e Prishtinës ashtu edhe Beogradit, tashmë është shtyrë dhe se sipas tyre kjo çështje duhet të kalojë në nivel të Bashkimit Evropian. Ibrahim Akolli, kryesuesi i delegacionit të Kosovës për bisedime për çështjen e të pagjeturve në grupin punues, tha për Radio Evropa e Lirë se në kuadër të dialogut për çështjen e personave të pagjetur, i cili është aktiv që nga viti 2005, janë bërë dhe po bëhen përpjekje maksimale në marrjen informatave nga Serbia për çështjen e personave të pagjetur.
Për fat të keq, tashë disa vite po përballemi me numër të vogël të gjetjeve, në veçantësi si rezultat i mungesës së informatave të besueshme, e cilat ne jemi të vetëdijshëm se ekzistojnë në arkivat, qofshin të policisë, qofshin të ushtrisë së Serbisë.
Pas marrjes së disa informacioneve nga qytetarët, policia e Kosovës, njësia për krime lufte, bashkë me prokurorinë dhe Institutin e Mjekësisë Ligjore, sot ka nisur gërmimet për një varrezë në një lokacion në Prishtinë, konkretisht në kompleksin e Universitetit të Prishtinës. Përfundimi i luftës në Kosovë në vitin 1999 rezultoi me evidentimin e 6050 personave të pagjetur. Rreth 70% të këtyre personave tashmë janë gjetur në varreza masive në Kosovë dhe Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë ka vizituar një klasë të një shkolle në Kosovë ku vijojnë mësimin 7 prej 74 fëmijëve të kthyer nga Siria. Ata po mësojnë në një klasë të ndarë nga fëmijë e tjerë me arsyetimin se i takojnë moshave të ndryshme. Para se të ktheheshin në Kosovë në muajin prill, ata nuk kanë ditur të shkruajnë dhe lexojnë në gjuhën shqipe. Mirë po me një shtator, ata filluan mësimin dhe tashme kanë mësuar alfabetin shqip dhe shumë çka tjetër. Mësimdhënësi i këtyre fëmijëve tregon për Radio Evropa e Lirë se tek këta fëmijë ka vërejtur dëshirën e madhe për të mësuar. Kronike Taulan Çenajt.
Në një klasë të vogël me pak banka, 5 vajza dhe 2 djem të kthyer nga Siria në Kosovë në prill të këtij viti, mësuan shkronjat e para shqipe. Ndonë se gjatë kohës sa ishin në zonat e luftës, nuk ishin takuar me njëri tjetrin. Mësimi i bëri bashkë në Kosovë këta 7 fëmijë. Mosha e tyre është prej 9 deri në 14 vjeç, dhe pasi që janë të moshave të ndryshme, ata nuk mund të dërgohen në klasat përkatëse, kështu që ka 3 muaj që ata kanë mësuar në një klasë të ndarë nga nxënësit e tjerë. Në klasë ata qëndrojnë çdo ditë nga 3 orë gjysmë. Prej 7 nxënësve sa ishin në klasën që ka vizituar Radio Evropa e Lirë, vetëm njëri kishte qenë në shkollë para se familja e tij të shkonte në Siri dhe ta merrnin me vete. Kthimi në bankat e shkollës për ta ishte si një ëndër, tregon arsimtari, emri të cilit është i njohur për redaksin, por nuk mund të publikohet, me qëllim që të mos bëhet publik identiteti i fëmijëve.
Në fillim, mos tëm me futi në shkollë, po vetëm në vërtet shkollës e kam pa dyqysh. I ka dukë si andër, së të thonë këtë për vetit, po ato që ma kanë thonë, vetëmija. E këm patë ta atë dëshirën e madhe, shumë madhe, për me pasë qëshni, për me dhonë mësusi asimtari, me dhonë dashni.
A i ka treguar se që nga filimi, fëmijet kanë shprehur dëshirë që të mësojnë sa më shumë. Arsimtari që a mësoj alfabetin e gjuhës shqipe këtyre fëmijeve, tregon për Radion Evropa e Lirë sa ata kanë ditur vetëm të komunikojnë, por jo edhe të shkruajnë e të lexojnë shqip.
Me folë dhe me të gjuhën shqipe, si kam pas problem, në shkruar, në të lexuar, pasi që nuk kam pas një uri rrëth shkronja, rrëth alfabetit, rrëth mësimit në gjuhën shqipe, por vetëm duke i dëgjuar prindi, duke folë shqip në vendet ku kanë qenë, e kanë mësu. Veç me komuniku, po për ndryshe nuk kam pas një uri rrëth mësimit. Kem fillu pi, ma konkretisht prej zarrës me ta, me mësimin e shkronja.
A i tregon se kjo është java e fundit që këta nxënës mbajnë mësim në këtë klasë, pasi do të shikojnë së bashku me Ministrinë e Arsimit se a janë këta fëmi vërtet të gatshëm për të vazhduar në klasët që i përkasin. Por ekziston rreziku që këta fëmijë të paragjykohen dhe të mos pranohen në shoqëri, thot Rinald Çehaja, drejtor në Institutin për Studime të Arsimit Edward. Sipas tij, inkuadrimi i tyre fillon me eliminimin e çfarëdo paragjykimi nga komuniteti i shkollës.
Paragjykimet krijohen nëse këta fëmijë etiketohen si të kthyer apo të rrezikshëm. Kjo duhet të eliminohet dhe rikthimi i tyre në banka shkollore duhet të jetë sa më natyrshëm. Pikë spari duke ofruar rahati dhe siguri për vetë fëmijët i këtyr dhe rejtën e tyre në pasë dhe shkollë.
Çehaja thot se fëmijët e familjeve të këtyra nga Siria paraqesin shqetësim që kërkon zgjidhje dhe përkrahje institucionale.
Ministria e Arsimit duhet të strukturojë inkuadrimin e tyre në sistem, gjithmonë duke garantuar përfshirje të barabartë në shkollën. Çfarë do lloj segregimi i tyre, padrejtësisht do të ndikojë në përkeqësim të adaptimit të fëmijëve nga këtyre.
Nga Siria në Kosovë në prill të këtij viti u kthyen 110 persona, prej tyre 4 luftëtarë të huaj, 32 gra dhe 74 fëmijë. Prej këtyre fëmijëve 10 i përkasin nivelit të kopshteve, 5 nivelit parashkollor, 25 nivelit fillor dhe 34 nivelit të mesëm dhe të lartë të arsimimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Ministria Diasporës dhe Investimeve Strategjike të martën ka publikuar rezultatet preliminare të regjistrimit të diasporës. Sipas këtij publikimi, Gjermania dhe Zvicra janë dy shtetet në cilat jetojnë numri më i madh i qytetarëve nga Kosova. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Në Gjermani dhe Zvicër jetojnë rreth 830.000 qytetarë që kanë emigruar nga Kosova përgjatë dekadave të fundit. Periudha kohore nga vitin 1990 deri në vitin 1999 përbën fazën e migrimit me një frekuencë më të lartë në këto dy vende dhe vende tjera evropiane. Këto shifra janë prezantuar nga Ministria Diasporës dhe Investimeve Strategjike në bazë të rezultateve preliminare të regjistrimit të diasporës në përshtete të ndryshme. Në këto shifra nuk janë të përfshirë qytetarët e Kosovës që jetojnë në Turqi dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Procesi i regjistrimit të diasporës ka filluar në vitin 2014 në mënyrë fizike dhe elektronike, kurse nga viti 2017 ky proces është duke u realizuar vetëm në mënyrë elektronike. Regjistrimi i diasporës pritet të përfundojë në vitin 2021. Qëllimi i regjistrimit është evidentimi i numrit të saktë të pjesëtarëve të diasporës dhe mërgatës, shtrirja e tyre gjeografike, struktura demografike në funksion të ruajtjes së identitetit kulturor, gjuhësor dhe arsimor. Pjesë e këtij regjistrimi është çdo person që ka vendbanim apo vendqendrim jashtë Republikës së Kosovës që ka lindur ose ka priardhjen nga Kosova. Gjatë publikimit të dhënave, Kadri Sojeva, eksperti demografi, si përfshirë në projektin e regjistrimit, tha se Gjermania prin për ka numri qytetarëve nga Kosova që jetojnë dhe veprojnë në këtë shtet.
Gjermania ka dikon 36.7 apo 37% të emigrantëve, Zvicra 30%, rreth 30%, Italia, Suedia, Austria, Franca, e kështu me radhë. Do më thonë të jenë në 10 shtetet me frekuencën më të madhe të njerëzve në diasporë.
Rifat Blakaj, një ekspert tjetër për çështje demografike i përfshirë në këtë projekt, tha se vetëm në shtetin e Gjermanisë, sipas të dhënave zyrtare, jetojnë rreth 430.000 qytetarë nga Kosova, kurse në Zvicër rreth 400.000 qytetarë. Në këto dy shtete, thot ai, janë të regjistruar 6.000 biznese të qytetarëve nga Kosova. Blakaj tha se ky proces, edhe pse i vonuar, është i domosdoshëm pasi natyra e emigrimit ka qenë pa rregullt në dekadat e fundit në vendet anëtare të Bashkimit Evropian.
Dy publikime kanë rëndësi kruciale, edhe për tashmën, por edhe për tarmën e Kosovës dhe diasporës së saj, që sillin shumë të dhëna statistikore, ekonomike, demografike, sociologjike, financiare, në mënyrë reale e objektive, të besueshme, të krahasueshme dhe të matshme.
Ndërkaq që zëvendës ministrin e largimi Ministrisë së Diasporës, Isni Kilaj, tha se regjistrimi i diasporës ishte mes i nevojshëm për institucionet e Kosovës.
Dhe është shumë e rëndësishme për ne si kom që të kemi një regjistër, të kemi një numër të paktën të përafërt të shqiptarëve që jetojnë qoftë kosisht apo edhe atyre që tashmë kanë marrë shtetësinë e qytetarëve të vendeve përkatëse.
Qytetarët e Kosovës, të cilët kanë emigruar në vende të ndryshme të botës sipas vlerësimeve nga aspekti ekonomik, kanë ndihmuar vendin e tyre për vite me radhë. Dërgesat e migrantëve kosovar që në vit arrin shifrën e mbi 0.5 miliard euro, vazhdojnë të luajnë një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendit, duke nxitur rritjen ekonomike dhe duke siguruar të ardhurat shtesë për familjet më të ardhura me të vogla. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Greqia mbështet integrimin evropian të Maqedonisë së Veriut, por njëkohësisht kërkon edhe zbatimin e marrëveshjes për emrin, kështu ka deklaruar në Shkup shefi i diplomacisë greke Nikos Dendias. Ai ka thënë se kjo raportet mes dy vendeve kalojnë përmes zbatimit të marrëveshjes. Shefi i diplomacisë maqedonase Nikola Dimitrov ka siguruar homologun e tij grek se nuk do të ketë zbrapsje nga kjo marrëveshje. Raporti i Suf Kadriut.
Greqia kërkon nga Maqedonia e Veriut zbatimin e plot të marrëveshjes së Prespës, me të cilën është zgjidhur konteste shumë vjeçar për emrin mes dy vendeve. Gjatë vizitës së parë në Shkup, shefi i diplomacisë greke Nikos Dendias ka thënë se marrëdhëniet mes dy vendeve bazohen në këtë marrëveshje, që paraqitet nxitje për një zhvillim dhe prosperitet më të madh të dy popujve. Raportet tona dypalëshe kalojnë përmes së marrëveshjes së Prespës. Veç më shohim një përparim të theksuar në zbatimin e kësaj marrëveshje dhe vlerësojmë se ka nevojë për përshpejtimin e zbatimit të saj. Respektimi i saj është një parakusht për një kurs të qetë evropian të Maqedonisë Veriore. Prandaj, duhet të zbatohet plotësisht dhe në mënyrë të vazhdueshme. Zbatimi I plot I marrëveshjes nënkupton heqje dorë nga provokimet të së kaluarës, konsolidimin e marrëdhënieve të fëqinjësisë së mirë dhe respektin e ndërsjellët. Pra është një nxitje shtesë për një zhvillim dhe prosperitet më të madh të kombeve tona, ka deklaruar ministri I punëve të jashtme I Greqisë pas takimit me homologun e tij Maqedonas Nikola Dimitrov. Shefi I diplomacisë greke gjithashtu ka theksuar interesimin e Athinës zyrtare për integrimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian, duke I dhënë kështu mbështetje hapjes së negociatave për antarësim. Ai ka thënë se pala greke është e brengosur për mosdhënien e datës për shkak të bllokimit të Francës, por kjo sipas tij nuk duhet të dekorojë shtetet aspirante për të vazhduar me kursin e reformave në përputhje me vlerat evropiane. Ne kemi dhënë mbështetjen për fillimin e negociatave të antarësimit të Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian. Ne po punojmë për këtë dhe kemi ndërmarrë nisma konkrete në konsultim me të gjithë partnerët tanë evropian, me qëllim që të marrim një vendim pozitiv në Union sa më shpejt që të jetë mundur. Sigurisht se Republika e Maqedonisë së Veriut nuk duhet të ngandalsojë intensitetin e përpjekjeve për të përmbushur standardet evropiane, ka deklaruar Dendias. Ministri I jashtëm I Maqedonisë së Veriut, Nikola Dimitrov, tha se Shkupi është I përkushtuar për zbatimin e të gjitha pikave të marrëveshjes dhe këtë proces nuk do ta pengojë asë zgjedhjet e parakoshme parlamentare.
Bitno e da se znaje dhe ka dogovorat e delot nashiot praven sistem.
Me rëndësi është të theksohet se marrëveshja e Prespës është pjesë e sistemit tonë juridik, andaj edhe duhet të zbatohet. Marrëveshja praktikisht ka hapur një potencial të madh të bashkëpunimit mes së dy shteteve evropiane, ka deklaruar shefi I diplomacisë Dimitrov. Takimi I dy ministrave të jashtëm vjen pas takimit në Athinë më 14 nëntor të kryeministrave Zoran Zaev dhe Kyriakos Mitsotakis, të cilët e gjithashtu u shprehën të gatshëm për zbatimin e marrëveshjes së Prespës. Shkupi dhe Athina marrëveshjen për emrin e kanë arritur më 17 qershor të vitit 2018. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelirë.org.
Hetimet për shkarkim ndaj presidentit të SBA Donald Trump mund të marrin kahje tjetër pasi një gjykat vendosi që zyrtarët të shtëpisë së bardhë nuk kanë imunitet dhe duhet të dëshmojnë para Kongresit në raste të hetimeve. Më shumë allësi sjell materialin në vazhdim. Një gjykatëse federale ka vendosur që personeli I shtëpisë së bardhë mund të detyrohet të dëshmojë para Kongresit duke hedhur poshtë pretendimet e administratës së presidentit amerikan Donald Trump për imunitet të personelit të shtëpisë së bardhë. Vendimi në mënyrë specifike detyron ish këshilltarin në shtëpisë së bardhë Don McGahn të dëshmoj për një hetim mbi ndërhyrjen ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA. Por, vendimi gjithashtu ka ndikime të mëdha në hetimin për shkarkim të presidentit të udhëhequr nga demokratët në dhomën e përfaqësuesve. Departamenti I drejtësisë tha se do të apelojë akt vendimin. Administrata Trump ka refuzuar të bashkëpunojë me hetimin për shkarkim dhe hetime tjera të udhëhequra nga demokratët, duke I udhëzuar zyrtarët e tanishëm dhe të kaluar të shtëpisë së bardhë të kundërshtojnë thirrjet për dëshmi dhe dorëzim të dokumenteve. McGahn, I cili la postin e tij në tetor të vitit 2018, u thirr për të dëshmuar para komitetit të gjyqësorit në dhomën e përfaqësuesve për t'u përgjigjur pyetjeve në lidhje me përpjekjet e presidentit për të penguar hetimin e përfunduar tani më të këshilltarit Robert Mueller për përfshirjen ruse në zgjedhjet presidenciale të 2016-s. Por në akt vendimin e saj, gjykatësja Ketanji Brown Jackson tha se askush nuk është mbi ligjin. Zyrtarët e ekzekutivit nuk janë absolutisht të imunizuar nga procesi detyrueshëm, shkroi ajo. Gjykatësja Jackson gjithashtu tha në mënyrë të qartë se presidenti nuk ka fuqi të ndalojë ndihmësit e tij të përgjigjen thirrjeve të Kongresit, duke shtuar se presidentët nuk janë mbretër. Askush, madje as kreu I pushtetit ekzekutiv nuk është mbi ligjin, tha gjykatësja Jackson. Vendimi I ënës mund të ketë një efekt mbi dëshmitë aktuale në kuadër të procesit për shkarkimin e presidentit. Demokratët mund ta përdorin atë vendim për të thirrur të dëshmojnë personalitetet e tilla si ish këshilltari I sigurisë kombëtare John Bolton dhe sekretarin e shtetit Mike Pompeo. Hetimet e dhomës së përfaqësuesve po bëhen për zbuluar nëse presidenti Trump përdori kërcënimin për ndalimin e një ndihme ushtarake amerikane në mënyrë që të bëjë presion ndaj Ukrainës për të hetuar një rival të mbrendshëm politik. Në thelb të hetimit për shkarkim është një telefonate 25 korriku të këtij viti midis presidentit Trump dhe presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky. Gjatë thirrjes, Trump i kërkoi homologut e tij të hetojë lidhur me pretendimet për korrupsion ndaj rivalit të tij politik Joe Biden. Kritikët e zotit Trump thonë se ky presion i supozuar politik mbi një aleat të ndjeshëm të SBA-s ishte abuzim me pushtetin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi diplomacisë serbe Ivica Dačić ka thënë se nuk mund të ketë vazhdim të dialogut Kosovë-Serbi derisa bashkësia ndërkombëtare nuk i bën presion Prishtinës dhe derisa nuk hiqet taksa ndaj mallrave serbe. I pyetur lidhur me paralajmërimet për emrimin e një përfaqësuesi të posaçëm evropian për dialogun midis Kosovës dhe Serbisë, Dačić tha se është shefi i ardhshëm i diplomacisë evropiane Josep Borrell, ai i cili duhet të jetë në vendin e përfaqësuesit evropian dhe se ai do të jetë kryesori. E gjithë historia e një përfaqësuesi special për dialog në lidhje me Ballkanin Perëndimor u iniciua nga paknaësia në disa vende evropiane, para së gjithash në Gjermani, për mënyrën siç ka punuar Federica Mogherini, tha Dačić, kur u pyet nëse ministri i jashtëm i Slovakisë Miroslav Lajčak do të jetë përfaqësuesi i posaçëm evropian. Bullgaria ka pranuar të lejojë NATO-n që të përdorë portin e saj në detin e zi derisa tensionet rriten midis Aleancës Veriatlantike dhe Rusisë. Marrëveshja u arrit pas një takimi midis presidentit të SBA-s Donald Trump dhe kryeministrit bullgar Bojko Borisov në shtëpinë e bardhme 25 nëntor. NATO-ja ka forcuar mbrojtjen e saj në Evropën lindore përfshirë rajonin e detit të zi pasi Rusia aneksoi gadishullin e Krimes në Ukrainë më 2014 dhe konfiskoi anijet e marinës ukrainase më 2018. NATO-ja në fillim të këtij viti kreu stërvitje ushtarake në detin e zi që përfshinte më shumë se 20 anije dhe ekuipazhe nga Rumania, Bullgaria, Kanada, Greqia, Holanda dhe Turqia. Flota ushtarake e Rusisë në detin e zi është e vendosur në Krime. 13 ushtar francez u vran nga përplasja e dy helikopterëve gjatë një operacioni kundër xhihadistëve në Mali, bëri të ditur zyra presidentit francez. Emmanuel Macron tha se është thellësisht i trishtuar nga incidenti. Këta 13 heronj kishin vetëm një qëllim të na mbronin, tha Macron në një postim në Twitter. Franca ka dërguar mira trupa në Mali në vitin 2013, kur militantët islamik kanë pushtuar territore të mëdha në veri të këtij vendi. Ushtria e Malit e ka kthyer kontrollin e tyre, por pasiguria atje vazhdon ndërsa dhuna është përhapur në vende tjera të rajonit. Franca ka tani 4500 trupa të vendosura në Mali, Mauritani, Niger, Burkina Faso dhe Chad, që i ndihmojnë forcat lokale në luftën kundër militantëve islamik. Hetimet për incidentin e fundit kanë nisur. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Berlin, Richard Grenell, kritikoi ashpër ministrin gjerman të ekonomisë Peter Altmaier, i cili tërhoqi paralele midis spionimit kinez dhe amerikan. Nuk ka ekuivalencë morale midis Kinës dhe Shteteve të Bashkuara dhe kushdo që sugjeron këtë e injoron historinë, tha Grenell. Zën ka pasoi vendimin e Gjermanisë për të mos ndaluar pjesëmarrjen e gigantit kinez të teknologjisë Huawei në rrjetin gjerman të telefonisë celulare. Disa e shohin Huawei si rrezik për sigurinë. Qeveria amerikane po bën thirrje aleatëve perëndimor që të mos e lejojnë Huawei-n që të bëjë kontrata, duke thënë se kjo kompani është shumë e afërt me Partinë Popullore të Kinës dhe shërbimet e inteligjencës në Kinë. Ministri gjerman Altmaier gjatë një debati televiziv kujtoi një skandal të vitit 2013 kur Agjencia e Sigurisë Kombëtare e SBA-s ka spionuar disa aleatë amerikan përfshirë dhe kancelaren Angela Merkel. Kryeministri i Maltës Joseph Muscat tha se shefi i stafit të tij Keith Chambri ka dhënë dorëheqje. Lajmi vjen në kohën kur policia malteze ka zgjeruar hetimet për rastin e vrasjes së gazetares Daphne Caruana Galizia. Shefri nga nuk ka qenë i qasshëm për komente, por sipas disa raporteve ai është marrë në pyetje nga policia. Hetimet për vrasjen e gazetares janë intensifikuar javën e kaluar kur është arrestuar biznesmeni maltez Jorgen Fenek. Një ndërmjetës i dyshuar në vrasje është falur nga presidenti. Muscat i tha parlamentit të martën se të dyshuarit Melvin Theuma i është dhën imunitet në këmbim të informacioneve për vrasjen. Si pas medjave në Malt, ai ka audio incizime të lidhura me rastin. Dëgjuat blokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.